Bilgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm madırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 7. sentyabrı heptanın tişende günü. Suun programımızda Türkmenistan'da COVID yağdaylarının gürülen mahalle mekteplerde tapaklar başladı. Levatlı yaşayıcılar iri kuruluş proyektlerinin ilatı dolu derecede hizmet edip bilmeyendiğini aydarlar ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tarif günün kazılıkları bilen tanıştır yarın. Yekşenbe günü Owanistanın qoňşu döwletleriniň bu ýurt boýunça ýürütüp wekillerini onlaýn duşuga geçirildi. Pakistanın Owanistan boýunça ýürütüp wekili Muhammed Sadikin ýol başçylygyndaky geçirilen maslahaty Hitaýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň wekilleri gatnaşdy diýip Pakistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy Türkmen tarapyna daşary işler ministriniň ornbasary Vepah Hajiýewiň wekilçiligi dendigini, şeýle de maslahatyň dowamynda Owanistandaky häzirki ýagdaýlar hemde halkara bilelesiginiň bu uwurdaky tagallalary barada pikir alyşylandygyny mälim etdi. Maslahatda Türkmenistanyň serhet ýaka sebitlerinde ýerleşen Owan vilayetleriniň ýaşaýjylaryna Türkmenistanyň insanperwer hemde azyk kömegini bermäge hemişe taýýardygy we bu işi dowam edýändigi hem beýan edildi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 3-nji sentýabrda Aşgabatda opera aýdymçysy Türkmenistanyň halk artisti Roza Turaýewa 84 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada Aşgabat in internet nesere habar berýär. Maglumatda ölümün sebäbi aýdymlaşdyrylmaýar. Roza Saparovna Turaýewa 1938-nji ýylda marda dogruldy. Ol 1960-njy ýylda Maktumul adyndaky opera we balet teatrynyň ýanyndaky ýürütilýän saz mektebini tamamlady. Okuwundan soň 1989-njy ýyla çelini Maktumul adyndaky opera we balet teatrynda 30 ýyl töweregi zähmet çekdi. Ol Verdiniň Traviata, Verigaletta, Rossininiň Sevillaly dellekçi, Offenbachyň Ajaýyp Yelena we Bizeniň Carmen eserlerinde dagy esasy partiýalary ýerine ýetirdi. Belarus opozisiýasynyň iki tany görnükli wekili Mariya Kolesnikowa we Maksim Znak dildüşük aýplamalary esasynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. 6-njy sentýabrda sud Kolesnikowany 11 ýyl, Znaky hem 10 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Olar häkimeti ele geçirmek maksady bilen dildüşüge girmekde, milli howpsuzlygy sindirmek üçin hereket etmek boýunça çağırışlar etmekde. Şeýle de milli howpsuzlygy sindirmek üçin ekstremistiki topary döretmek finansygynda günäli tapyldylar. Oppozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň agzalary Kolesnikowa we Znak bu aýplamalary red etdiler. 2020-nji ýylyň awgustyndaky prezidentlik saýlawlarynyň dawaly netijelerinden soň diýdim zor Aleksandr Lukashenko demokratiýanyň tarapynda çykyş edýän aktivistleri we toporlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär. BMG-nin gumanitar edarisinin başlığı 5-nji sentýabrda Kabulda Talibanyň ýokary derejeleri timilleri bilen gepleşik geçirenden soňra Owan halkyna ýardymyň dowam etdirileýändigini söz berdi. Talibanyň metbuat wekili Suhail Sahinyň sözlerine görä, BMG-nin baş sekretarynyň gumanitar işler boýunça ornbasary Martin Griffiths bu barada Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri we siýasy başlygy Molla Abdul Gani Baradar şeýle de beýleki wekilleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň mälim edipdir. Sahin Twitter hasabında Griffiths'in Owan halkına himayeti devam ettirmeyi söz berendigini, şeýle de ýakynda içmeli donor döwletleriniň maslahatynda Owanistan üçin ýene himayeti sorajakdygyny aýdandygyny belläp ýazgy galdyrdy. Geçen ay Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň synmagyndan we Talibanyň häkimeti ele geçirmeginden soň daşary ýurt döwletleriniň berýän himayeti hem destine kesildi. Munyň netijesinde Owanistan gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň bosagasyna geldi. G20 toparyna agza döwletleriniň saglyk ministrleri COVID-19 vaksinalarynyň has deň paýlanmagyny gazanmak boýunça özara işleşmäge ýalaşdylar. Ministrler bu barada 5-nji sentýabrda Rimde başlanan 2 günlük duruşyň çäklerinde mälim etdiler. Maslahatyň dowamında koronavirus pandemiýasyny jylgamak boýunça global derejede amal edilmeli nowutdaky adimler barada gurrun ediler. Italiýanyň saglyk ministri Roberto Speranza topar boýunça beýleki kärdeşleriniň Rim pakty diýilip hem atandyrylan çäherler barada ylalaşma üçin şertleriň döredilendigini aýtdy. Oktýabryň aýagynda Rimde G20 samiti hem geçirilýär.